Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Gumugulong na ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero wala pa ito sa mismong trial o paglilitis. Binigyan ng Senate Impeachment Court si Vice President Duterte ng hanggang sa unang araw ng Hunyo para sagutin ang Articles of Impeachment na isinampa ng Kamara. Sa plenaryo ng Senado, iniulat ni Senate President Alan Peter Cayetano na naisilbi na kay Duterte ang summons ng Senate Impeachment Court kung saan pinasasagot siya sa Articles of Impeachment sa loob ng 10 calendar days.
Since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026.
Pinadalhan din anya ng kopya ng summons ang prosecution team. Sa oras na sumagot si Duterte, bibigyan ng 5 araw ang prosecution para tumugon. Handa namang humarap ang House Prosecution Team at magpresenta ng mga ebidensya sa itinakdang impeachment trial ng Senado laban kay Vice President Duterte sa July 6. Una nang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na magsisimula sa July 6 ang impeachment trial. Sinabi ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, na bahagi ng House Prosecution Panel na tuloy-tuloy ang paghanda ng bawat miyembro ng Prosecution Panel kasama ang pag-aaral sa Articles of Impeachment. Asahan anya na ilalatag ang mga ebidensya na magpapatunay ng alegasyon laban sa pangalawang pangulo. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pigilin ang pagsisilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC habang dinidinig ang kanyang petisyon. Sa botong 9-5-1, tinanggihan ng mga mahistrado ang hinihingi ni de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni De La Rosa sa korte na pigilan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC, red notice ng Interpol o iba pang foreign judicial o quasi-judicial instrument nang walang katumbas na arrest warrant mula sa hukuman sa Pilipinas. Sa gitna nito, nakaamba na ang gobyerno sa pag-aresto kay De La Rosa. Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na mayroon ng leads o impormasyon ng mga kaukulang law enforcement agencies sa kinaroroonan ng tinawag na fugitive from justice na si Senator Ronald de la Rosa. Inatasan ng Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI na ipatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa, kaugnay ng pagiging co-perpetrator sa kasong may kinalaman sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Welcome naman ito sa Office of the Solicitor General na nagsabing walang nakitang basehan ng Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant. Sa panig ng mga biktima ng drug war o complainants ng kaso laban kay Senator de la Rosa, wala nang legal na balakid para maipatupad ang arrest warrant. Sinabi ni Attorney Gilbert Andres, ICC-listed counsel and common legal representative of the victims. Umaasa ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na gawin kay de la Rosa ang katulad ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 27 ng Mayo, nakatakda ang unang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan maaaring matalakay kung kailan masisimula ng paglilitis. Ayon naman sa legal expert na si Attorney Paolo Tamase, Associate Dean ng UP College of Law, dahil sa desisyon ng Supreme Court, maaari nang arestuhin ang mga otoridad si de la Rosa. Maaari na rin umanong isuko ng gobyerno si de la Rosa sa International Criminal Court o ICC. Samantala, sa gulo na nangyari sa Senado noong nakaraang linggo, Iginiit ng mga otoridad na walang pag-atake na naganap sa Senado, taliwas sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na kaya lamang may tauhan ng NBI sa GSIS compound ay para magbigay ng seguridad sakaling magkagulo sa Senado. Bunsod na rin umano ito ng panawagan ni Senator Ronald De La Rosa sa kanyang mga taga-suporta kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng ICC laban sa kanya. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na lumabas sa kanilang ballistics test na lahat ng ipinaputok na baril ay mula sa loob ng Senado. Hawak na ng Department of Justice ang mga nakalap na ebidensya ng Philippine National Police, kabilang ang mga kuha ng CCTV para imbestigahan ang kanilang Special Panel of Prosecutors. Sa Senado, naiyak si Senator Pia Cayetano nang sabihin ni Senator Risa Hontiveros na parang walang nangyari matapos ang tensyonadong tagpo sa Senado noong May 13. Tumayo ang ilang kasapi ng minorya tulad ni Senator Erwin Tulfo, Rafi Tulfo at Risa Hontiveros para paimbestigahan ang nangyari.
Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari.
Pero inalmahan ito ng emosyonal na si Cayetano.
Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff.
Nilapitan ni Senate President Pro Tempore Lauren Legarda si Cayetano at maging siya ay napaluha. Nilinaw naman ni Hontiveros na hindi niya binabaliwala ang pinagdaanan ng mga kapwa-senador na naiwan sa Senado noon.
I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
Thank you for that.
Our grief as senators is valid, but our mandate requires action.
Yan ang tinig ni Senator Risa Hontiveros. Tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ginagawang liderato ng Senado kaugnay ng insidente.
I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area. Just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang.
Yan ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ipinanukala naman ni Senator Vicente Soto III na mag-imbestiga ang Committee of the Whole na binubuo ng lahat ng senador hinggil sa nangyaring gulo sa Senado.
It is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. The chamber itself is affected. The institution is threatened.
Yan ang tinig ni Senator Vicente Soto III. Ngayong may bagong liderato ang Senado. Nagbago na rin ang chairmanship ng maraming komite. Inihalal si Senator Pia Cayetano para pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee. Noong 2024, gumawa ng kasaysayan si Cayetano bilang kauna-unahang babae na nahirang na chairperson ng Blue Ribbon Committee nang bitawan ng nooy senator na si Francis Tolentino ang naturang posisyon. Nahirang naman si Senator Aimee Marcos bilang chairperson ng Foreign Relations Committee, Senator Camille Villar bilang chairperson ng Environment Committee at Committee on Government Corporations and Public Enterprises, Senator Robin Padilla bilang chairman muli ng Committee on Constitutional Amendments, at Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Sa update sa nagpapatuloy na imbestigasyon sa flood control scandal, iniutos ng Office of the Ombudsman na sagutin ni Senator Francis Escudero ang lahat ng alegasyon na naguugnay sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, natanggap na ng opisina ni Escudero ang kautusan at hinihintay na ang tugon ng senador para umusad ang preliminary investigation. Kaugnay naman sa kaso ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nasa preliminary investigation ang kanyang money laundering case habang patuloy ang fact-finding investigation sa kanyang plunder case. Binasahan naman ang sakdal si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta kaugnay ng kinakaharap na kaso na robbery extortion dahil sa paghingi umano nito ng 300 million pesos kay dating House Speaker Romualdez kapalit ng hindi nila paglalabas ng content na mag-uugnay umano sa kongresista sa flood control anomalies. At ngayon ang 80th anibersaryo ng Philippines-Australia diplomatic relations. Nakiisa ang Philippine government, business at civil society partners sa pagdiriwang sa Manila ng 80th year of friendship. Ang celebrations, tinawag na hashtag Australia and the Philippines at hashtag Trusted Friends. Itinayo ang unang Consulate General ng Australia sa Manila noong May 22, 1946, ilang linggo bago ang independence ng Pilipinas noong World War II. At bahagi ng pagkakaibigang ito, ang tulong na ibinigay ng Australia sa TESDA, Technical Education and Skills Development Authority ng Pilipinas. Nagbigay ng pagsasanay ang Australia sa Adelaide, Australia sa mga opisyal ng TESDA sa pamamagitan ng pag-host sa training hinggil sa vocational education. Itinuro ang job-ready skills para sa mga TESDA trainees. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.